Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Leila Omeragić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 14. septembar, slijede vijesti. Narodna skupština Republike Srpske bez prisustva opozicije raspravlja o pokretanju vitalnog interesa zbog davanja agremana novom njemačkom ambasadoru u Bosni i Hercegovini. Milorad Dodik optužio Njemačku za antidejtonsko i antiustavno djelovanje. Neimenovani zvaničnik američke administracije tvrdi da je Rusija tajno finansirala Crnogorski demokratski front i Milorada Dodika u Bosni i Hercegovini. Skupština Srbije treba da glasa o izvještaju Aleksandra Vučića u vezi sa Kosovom. Von der Leyen podržava formiranje Evropske političke zajednice. Evropska unija će predložiti mjere za suzbijanje skoka cijena energije. Svjetski lideri pozivaju da se prekinu sukobi između Jermenije i Azerbejdžana. Rog Afrike opustoše najgorom sušom u posljednje 4 decenije koja je desetkovala usjeve i stoku i dovela milijone ljudi i djece na rub gladi. Organizatori Europrida ne odustaju od šetnje u Beogradu, uputili policiji žalbu na odluku o zabrani. Evropski sud kaznio Google sa 4,1 milijardom eura zbog korištenja svog operativnog sistema Android kako bi osujetio rivale i učvrstio dominantnu poziciju svog pretraživača. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno, u noći na petak jači pljuskovi i grmljavina očekuju se na području Hercegovine i jugozapadne Bosne. Dnevna temperatura između 24 i 30 stepeni. A u emisiji ćete pored ostalog čuti sve izgledniji generalni štrajk sindikata srednjih škola Zapadnohercegovačkog kantona, jer vlasti odugovlače sa novim kolektivnim ugovorom. Predsjednica sindikata Jasminka Petric.
Od početka 7. mjeseca upozoravamo vlast kako će doći do generalnog štrajka ukoliko se ne potpiše kolektivni ugovor.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je na današnjoj posebnoj sjednici Skupštine Republike Srpske kako je vanjska politika Njemačke usmjerena na antidejtonsko i antiustavno djelovanje, ističući da je to potvrđeno i rezolucijom koju je Njemački Bundestag usvojio u julu ove godine. Entitetska skupština raspravlja o pokretanju vitalnog interesa Republike Srpske zbog davanja agremana novom njemačkom ambasadoru u BiH. Pokrenuo ga je Milorad Dodik, član predsjedništva, na sjednici 2. septembra nakon što su ostala dva člana Šefik Džaferović i Željko Komšić glasali za davanje agremana. Prilog Dženane Karabegović.
Obraćajući se poslanicima Skupštine Republike Srpske, Milorad Dodik je Njemačku optužio za zadiranje u Dejtonski mirovni sporazum i miješanje unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine.
Rečenica da mi i Njemačka nismo isto, neki se ovdje kriju i svojim strahom plaše narod. Da li će nas Njemačka poštovati ako kažemo dobro došli, ukinuti naša prava? Samo smo vas čekali da to uradite. Osudite nas jer poštujem Ustav Bosne i Hercegovine. Ili neko misli da je ovo 41. i da bi moglo da uslijedi, ne daj Bože, vojna odmazda za neposlušnost. Ja mislim da nije niti je ovo 41. Niti se poštovanje zavređuje podaništvo.
Dodik je naveo kako očekuje od Skupštine RS-a da odbaci rezoluciju Bundestaga koja, kako tvrdi, preferira promjenu modela organizovanja u BiH. Ponovio je i raniji stav da su današnju Bosnu i Hercegovinu nametnuli stranci i da takva, kako je rekao, mora nestati.
Bosna i Hercegovina nama se nameće bez naših pristanka. Moramo reći da suverenitet Bosne i Hercegovine iznad i izvan Ustava nije prihvatljiv i da ćemo ga kad tad odbaciti. Hrišćanska i muslimanska populacija nigdje ne uspijevaju zajedno da žive na uravnotežen i harmoničan način. Zato Bosna i Hercegovina na harmoničan način. Šta više, Bosna i Hercegovina upravo potvrđuje tu činjenicu da hrišćanska i muslimanska zajednice ne mogu zajedno da nađe koegzistenciju.
I Srpske demokratske stranke i Partije demokratskog progresa opozicionih stranaka u Republici Srpskoj saopštili su prethodno da njihovi poslanici neće prisustvovati sjednici Entitetske narodne skupštine. Objavili su to na vanrednoj konferenciji za novinare predsjednici SDS-a Mirko Šarović i PDP-a Branislav Borenović nakon sastanka rukovodstava dviju stranaka. Kako bi Dodikov veto bio usvojen, mora dobiti podršku 2/3 poslanika Skupštine RS-a. Inače, ambasada Savezne Republike Njemačke 2. septembra ocijenila Dodikove optužbe neutemeljenim. U saopštenju za javnost je navedeno kako ta država podržava ugovor iz Dejtona u kojem je utvrđeno i postojanje Republike Srpske. Bundestag Njemačke u julu ove godine donio rezoluciju pod nazivom Pružiti podršku Bosni i Hercegovini na putu u bolju budućnost. U njoj se od njemačke vlade traži intenziviranje angažmana u BiH. Nigdje se ne navodi da se Njemačka zalaže za ukidanje entiteta. Stranke vladajuće koalicije od njemačke vlade zatražile su pojačani angažman u Bosni i Hercegovini kako bi bi se reagovalo na rastuće napetosti i separatističke tendencije. U rezoluciji poslanici Bundestaga traže da se njemačka vlada na nivou Evropske unije založi da se osobe, institucije i preduzeća koje potkopavaju suverenitet, teritorijalni integritet i ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine podvrgnu sankcijama. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U cilju promocije i jačanja prosperitetnijeg društva, okruženja u zajednici, u organizaciji Evropske unije, Ujedinjenih nacija, misije OSCE, u BiH i Vijeće Evrope, pokrenula je projekat Jačanje povjerenja i kohezije u zajednicama u BiH. Šef delegacije Evropske unije, Johan Sattler, kaže da je riječ o izgradnji povjerenja i očuvanju mira.
We are presenting here today a project which is...
Ovdje smo da predstavimo projekat koji će raditi na osnaženju zajednica, na izgradnji mira, a počet ću odmah na startu sa sloganom Možemo bolje. Dakle, radi se o jednom prilično velikom projektu. Evropska unija izdvojila sredstva od 3,5 miliona eura. Udružili smo sami, kao što sam rekao, sa grupom naših partnera koji inače u gradu nazvamo Kvate, dakle Vijeće Evrope, misija OSCE-a i Ujedinjene nacije. I jako mi je drago da smo uspjeli udružiti snage u ovakav jedan napor i mislim da će ovo biti jedna pozitivna priča.
Successful program. Bio je to Johan Sattler, šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon štrajka upozorenja prije 7 dana sve izglednije da će sindikati srednjih škola u zapadno-hercegovačkom kantonu stupiti u generalni štrajk. Naime, tvrde da vlasti odugovlače sa novim kolektivnim ugovorom o pravima zaposlenih nakon što je prethodni istekao još prije više od 3,5 godine. Novim ugovorom žele regulisati pitanje plata. Iz kantonalnog ministarstva obrazovanja poručuju da ne žele još ništa govoriti dok se ne održi sastanak zajedničkog mirovnog vijeća koje bi po zakonu trebalo posredovati između vlasti i sindikata. Više u prilogu Mirsada Behrama.
U sindikatu srednjih škola zapadno-hercegovačkog kantona ističu kako se očekuje konačni početak rada mirovnog vijeća nakon što su napokon imenovani članovi tog vijeća i u ime vlasti i u ime sindikata. Predsjednica sindikata Jasminka Petric međutim smatra da rad tog vijeća ne može donijeti konkretan pomak jer njegovi članovi nemaju ovlaštenja da donose konkretne odluke.
I u ranijim situacijama kada smo imali štrajkove i kada je zasjedalo mirovno vijeće, to je samo bilo, ajde, mogu se tako izraziti, nešto što je obavljeno pro forme, odnosno tako nalaže slovo zakona.
Sindikat traži da se što hitnije krene s nastavkom pregovora, paralelno sa radom mirovnog vijeća, kako bi se izbjegao mogući generalni štrajk. Predsjednica sindikata srednjih škola ZH kantona Jasminka Petric podsjeća da su mjesecima tražili da im se dostavi novi tekst kolektivnog ugovora, a nakon što je tekst već bio skoro dogovoren, ali su u međuvremenu resorno ministarstvo i vlada sami napravili jednu sasvim novu verziju. Petric kaže da je sindikat tu novu verziju dobio tek krajem jula.
Mi smo svoje opaske na tu novu verziju kolektivnog ugovora poslali početkom 8. i evo do dana današnjega nismo dobili nikakvu povratnu informaciju. S tim da od početka 7. mjeseca upozoravamo vlast kako će doći do generalnog štrajka ukoliko se ne potpiše kolektivni ugovor.
Petric ističe i da je ZHK jedini kanton u federaciji koji nema potpisan kolektivni ugovor o pravima i obavezama zaposlenih u sektoru obrazovanja, s tim da je onaj prethodni istekao još u februaru 2019. godine. Vlasti, tvrdi Petric, zahtjeve sindikata na razne načine izbjegavaju.
Kolektivni ugovor je ključan, u njemu su sadržana sva naša prava, tiču se i naših općih radničkih prava, ali pogotovo onih materijalnih. Ono što želimo ugraditi u novi kolektivni ugovor, to je zaštita plaće, odnosno da se na neki način isprati ovo stanje koje se tiče svih nas, ne samo nas u prosvjeti, odnosno ova divljajuća inflacija i kako raste inflacija, da barem u nekakvom postotku raste i naša plaća.
Ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadno-Hercegovačke Ružica Mikulić nije željela davati bilo kakve izjave prije službenog sastanka mirovnog vijeća, a na pitanje kada se očekuje sastanak tog vijeća kratko je odgovorila da će to biti uskoro. Iz sindikata srednjih škola ZHK su također ranije objavili da je prošlogodišnji generalni štrajk završen potpisivanjem sporazuma kojim je bilo predviđeno potpisivanje kolektivnog ugovora do 1. marta ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
5000 maraka bespovratnih sredstava za najbolje poslovne ideje i učenje o poslovnim vještinama nude se mladima u Lukavcu, Gračanici i Kalesiji. Radi se o programu čiji je nosilac fondacija Impact. Čini se da to u Kalesiji nije dovoljno primamljivo za mlade jer je javni poziv zbog slabog interesa produžen. Pa evo šta je o tome zabilježio Arnes Grbešić.
28-godišnji fizioterapeut iz Gračanice Armin Memić u prošloj godini otvorio je salon za masažu u programu čiji je nosilac fondacija Impact, koja širom Bosne i Hercegovine pomaže mladim da započnu vlastite poslove. Armin kaže da mu je 5000 maraka koje je dobio za svoju biznis ideju na početku bila dragocjena podrška za nabavku opreme.
Uzo udarni val, tens, to za masažu, fiskalnu kasu.
Veli da mu je koristila i poduzetnička obuka koju je prošao u ovom programu.
Za vođenje biznisa, za pronalaženje novih mušterija, za marketing i za takve stvari.
Impact inkubator poslovnih ideja predstavlja program podrške kako osnivanju novih, tako i podršci postojećim biznisima koji su registrovani u posljednjih godinu dana od strane mladih. Trenutno je aktualan javni poziv mladim u Lukavcu, Gračanici i Kalesi. Zbog slabog interesa za učešće u ovom programu, u Kalesi je nedavno produžen rok za prijave. Zbog čega je nedovoljan interes za dobijanje 5000 maraka bespovratnih sredstava za najbolje poslovne ideje te učenje o vođenju posla? Evo što o tome kaže Miralem Huremović, omladinski aktivista koji ističe da je na njegovu inicijativu Fondacija Impact prisutna u Kalesi.
Vjerovatno oni nemaju vremena živaca da čitaju sad taj tekst, nego da im se nekako kroz multimedijalnu neku poruku ovaj prosvjedi napravi zapravo javni oglas.
Predstavnica Udruženja mladih Trike iz Kalesije Merima Osmanović.
Smatram da bi generalno mladi nisu zainteresovani za neke programe kada govorimo o Kalesiji, jer evo, nisu se možda do sad susretali i misle da je to možda sve trošenje vremena i da od tog neće imati nikakve koristi.
U drugim lokalnim zajednicama, međutim, dovoljan je bio javni poziv u ovoj formi. Nekadašnji rukovodilac omladinske organizacije u Kalesiji i nezavisni kandidat za načelnika dr. Mirsad Selimović ukazuje da brojni mladi u ovoj lokalnoj zajednici imaju druge prioritete.
Iseljavanje u Kalesiji je sigurno jedno od najvećih na području Tuzlanskog kantona, ako se uzme neku općinu srednje veličine. Nažalost, posljedica je upravo to, besposlenost i nikakva sigurnost u sistemu.
Ljekar u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla Mirsad Selimović ukazuje i na, kako kaže, još jednu specifičnost Kalesije.
Sad govorim iz ličnog primjera s kojima sam se susretao na 2-3 mjesta, da su recimo mladi ljudi tražili saglasnost od općine smislu otvaranja određenih firmi i da to nije dozvoljeno zato što je to pod navodnike konkurencija. Ako neko ima prodavnicu, nemoj da mu budeš konkurencija. I nije se dozvoljavalo.
Kako god, fizioterapeut Armin Memić iz Gračanice, koji je na ovaj način započeo vlastiti posao, kaže da vrijedi učestvovati u ovom i sličnim programima za mlade.
Iako možda mi ne razmišljaju baš da ostaje neki biznis čisto onako da vide dalje, da gdje se šta su, da mogu, da ne mogu. To sad sam zadovoljno, zadnje vrijeme je bolje, na početku nas to i nije bilo, ali sad je već bolje.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
I dalje traje popravak IT sistema vlade Crne Gore nakon što je 22. augusta na njega izvršen snažan sajber napad iza kojeg, prema ocjeni Agencije za nacionalnu bezbjednost, stoje ruske službe. Šef operativnog tima za postupanje u sajber incidentima u Ministarstvu javne uprave Dušan Polović kaže za Radio Slobodna Evropa da opasnost nije prošla, jer su u pojedinim radnim stanicama pronađene malicioznosti koje bi mogle izazvati novi hakerski napad prilikom njihovog ponovnog priključenja na internet. Više o tome saznala je Jasna Vukićević.
3 sedmice od cyber napada na IT infrastrukturu vlade Crne Gore. I dalje se radi na remedijaciji mreže i pojedinih servisa, a puštanje cijelog sistema u rad bit će nakon potpunog oporavka kompletne mreže, kaže direktor Direktorata za informacionu bezbjednost, infrastrukturu i digitalizaciju Dušan Polović.
Normalizacije, rekao bih da ona ide nekom željenom dinamikom, za razliku recimo imali ste situaciju u Albaniji koja je 30 dana bila potpunosti nedostupna, apsolutno svi servisi javne uprave u Crnoj Gori, nije ta situacija, neki su i dostupni već neko vrijeme. Mi smo recimo omogućili proces fiskalizacije. Ono što svakako nam predstoji jeste remedijacija mreže državnih organa, i u tome ćemo stvarno imati puno posla i u procesi ovo trajaće svakako, ali vjerujem da ćemo veoma brzo sanirati same posljedice ove koje dotiču ponajviše građane.
Na pitanje da li to znači da je hakerski napad prošao, Polović odgovara odlično.
Ne bih rekao da je prošao, postoje određene malicioznosti koje su pronađene na pojedinim radnim stanicama i na samim sistemima, tako da u slučaju da je tako kažem da ti uređaji budu priključeni na spoljni izlaz na internet, moguće da bi se u tom slučaju napadi ponovili, tako da mi moramo u potpunosti, da kolokvijalno kažemo, čistiti kompletnu mrežu, sve uređaje, da bismo bili sigurni da se napadi u tom trenutku neće ponoviti i da na taj način nećemo pretrpjeti opet neku štetu.
Vahidina Džaltura, sudskog vještaka informacijsko-tehnologijske struke i predavača na Američkom univerzitetu u Bosni i Hercegovini, ne čudi što se informacioni sistem u Crnoj Gori još nije vratio u normalu.
Treba dobro analizirati kako je sistem u startu bio postavljen. Bez obzira na stručni tim FBI-a, čak mi vam zbrajaći vam ne mogu pomoći ukoliko vi nemate backup sistem, odnosno nemate šta vratiti. Ako je napad bio targetiran tako da pobriše informacije, a vi nemate rezervnu lokaciju ili rezervne kopije koje trebate restorati i za koje vam treba realno neki do sat vremena, sve preko toga iziskuje ponovno i pravljenje stranica informacija, iz tog razloga vjerovatno to traje danima.
Džaltura pitamo i da li se može govoriti o povezanosti sajber napada u zemljama regiona s obzirom da im je većina izložena posljednjih mjeseci.
Kad smo na ovoj temi, jako puno špekulacija je tu jer sve su neke poluinformacije, nemamo mi ništa konkretno od zvaničnika do koje dubine je išao napad ni kakve štete su prouzrokovane. Ono što obično znamo da je neka stranica recimo nedostupna što se tiče baze podataka, ličnih podataka građana i svega ostalog određenih registara, mi ne znamo jer niko sa tim ne izlazi u javnost.
Napadi na crnogorsku državnu informacionu infrastrukturu počeli su 22. avgusta od kada nije moguće koristiti njihove zvanične sajtove i mailove. Iz Agencije za nacionalnu bezbjednost je saopšteno da iza tog snažnog sajber napada stoje ruske službe. Da se sajber napadom na Crnu Goru bave i stručnjaci FBI-a potvrdio je ministar javne uprave Maraš Dukaj početkom septembra. On je kazao da su članovi američkog tima na terenu i da pomažu da se prevaziđe, citat, jedan od najsloženijih napada na digitalnu infrastrukturu neke države u istoriji. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
slobodnaevropa.org.
Koronavirus je još uvijek prisutan, a znamo da su veliki skupovi, pogotovo u zatvorenom prostoru, mjesto za njegovo najbrže širenje. Bosna i Hercegovina je ušla u predizbornu kampanju za opšte izbore, što nalaže oprez, a više u prilogu Nebojše Kolaka.
Trenutna slika zaraženih je blaga od koronavirusa, što je dobro za oboljeli, ali je zanimljivo prema riječima Jelene Durić, glavnog epidemiologa Trebinjskog doma zdravlja. Svi koji su testirani u bolničkim uslovima su zaraženi.
Što se Trebinja konkretno tiče, nije veliki broj osoba kojima se infekcija dokazuje PCR metodom. Međutim, vrlo je važno to da svi oni koji se PCR tehnikom testiraju u domu zdravlja su proteklim sedmicama bili pozitivni, što govori o tome da je klinička slika kod velikog broja ljudi vjerovatno blaga, te se mnogi ne testiraju, ne odlaze kod ljekara ili infekciju dokazuju antigenskim testovima u svojim kućama.
Prema ovim podacima, zaraženost koronavirusom od broja testiranih je 100%. Zbog ovakve situacije svako okupljanje, pogotovo u zatvorenom prostoru, može dovesti do eskalacije broja zaraženih. Durička.
Svako okupljanje u zatvorenom prostoru i povratak u školske klupe, pogotovo veliki skupovi koji se dešavaju u zatvorenom prostoru, dovešće do povećanja broja oboljelih, to je sasvim sigurno.
Trenutna situacija u Trebinjskoj bolnici je stabilna, ali stalno se otvara i zatvara korona odjeljenje, kaže Nikolina Mučibabić, portparol bolnice Trebinje.
Koliko puta da otvaramo i zatvaramo COVID odjeljenja, misleći da je to posljednji put, ali situacija kakva jeste sama po sebi nepredvidiva, nikad ne možemo znati hoćemo ga ponovo otvoriti i zatvoriti.
U Trebinjskom domu zdravlja ističu da za sada nisu primijetili povećan broj oboljelih od koronavirusa. Radovan Todorović, zamjenik direktora doma zdravlja Trebinje.
A s obzirom da je predizborna kampanja počela prije 10 dana i da su politički skupovi uveliko održavaju, A mi za sada nismo primijetili uticaj tih političkih skupova i okupljanja građana na povećanje broja zaraženih. Za sada je takva situacija.
Iako je trenutna situacija relativno stabilna, koronavirus je još uvijek prisutan na našim prostorima. U prilog tome govori da je samo prije 10 dana bio veliki broj zaraženih lica na području koje pokriva Trebinjska bolnica. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Broj onih koji u Hrvatskoj vjeruju u razne teorije zavjere je u blagom opadanju, ali još uvijek veliki broj građana vjeruje da se manipuliše brojem mrtvih od korone ili da je virus proizveo farmaceutski lobi kako bi zaradio na cjepivu. Jedan je od zaključaka opsežnog istraživanja predstavljenog danas u Zagrebu. Također, vjerovanje u teorije zavjere izravno je povezano sa protivljenjem cijepljenju i mogućem pooštravanju epidemioloških mjera. Pripremio Enis Zebić.
Gotovo 50% ispitanika vjeruje da se manipulira statistikom kako bi se povećalo broj umrlih od korone. Preko trećinu njih vjeruje da je virus namjerno proizveden i raširen od strane svjetskih moćnika ili farmaceutskog lobija. Gotovo trećinu tvrdi da se govori o koroni kako bi to bio alibi za kontrolu stanovništva i ograničavanje ljudskih prava. Neki su od nalaza velikog terenskog istraživanja na 1400 ispitanika provedenog u travnju i svibnju ove godine. Vjerovanje u teorije zavjere s početka pandemije o čipiranju preko cijepljenja i o ulozi 5G mreža su u opadanju, a komparacija s rezultatima od prije 2 godine pokazuje da je vjerovanje u teorije zavjera generalno u blagom opadanju, dodaje voditelj istraživanja Nebojša Blanuša na predstavljanju rezultata utorak 13. rujna u Zagrebu.
Ljudi koji vjeruju teorije zavjere o COVID-u su izrazito nepovjerljivi u znanost, slabo prakticiraju aktivno otvoreno mišljenje, da su slabije znanstveno pismeni, politički pismeni, izražavaju veću nacionalnu narcisoidnost i percipiraju prije svega političke elite, ali isto tako i medijski mainstream kao izvore fake newsa. I ono što smo utvrdili, ali to je zapravo jedan blaži utjecaj, da podprivilegirani u ovome društvu više vjeruju u teorije zavjere o COVID-u.
Pa ako su teorije zavjere krivi odgovor na stvarne probleme, dodao je Blanuša, oni nam pokazuju koji su stvarni problemi hrvatskog društva i što manjka. Treba nam pravednije društvo, mnogo bolja znanstvena pismenost, mnogo bolja medijska pismenost, ali i odgovornost, i trebaju nam politički pismeniji i angažiraniji građani, zaključio je. Istraživačica Andreja Vranić kazala je kako rezultati pokazuju da se gotovo 80% onih koji vjeruju u teorije zavjere neće cijepiti, a podjednako je visoka korelacija između onih koji vjeruju u teorije zavjere i sklonosti otporu pooštravanju epidemioloških mjera.
Najviše je pritom osoba koje su sklone potpisivati peticije, bilo internetske, bilo uživo. To je između 50 ili 60% osoba koje su sklone teorijama zavjere. Nešto su manji udjeli onih koji su spremni recimo sudjelovati na internetu u nekom protestu ili raspravljati online o nekim mjerama. Najmanje je onih koji su spremni donirati novac.
Kada se govori o povjerenju u kontekstu epidemije korone, ispitanici su od svih institucija, osoba ili organizacija najviše povjerenje iskazali u članove svoje obitelji. Istraživačica Snježana Tonković.
Međutim, za sve ostale navedene institucije, posebno ove koje se tiču recimo političkih institucija, kao što je to su političke stranke, pravosuđe, javna uprava, hrvatska vlada, hrvatski sabor, tu su sve razine povjerenja katastrofalno niske. I to nije novi nalaz, sva istraživanja društvena u zadnjih 10 godina pokazuju isto, a to je da je količina povjerenja hrvatskih građana u javne institucije izuzetno niska, i to nije ono što je najgore, nego još u sve to skupa i pada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice što muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Početak ovogodišnje sezone unio je optimizam među pčelare u Srebrenici koji su očekivali rekordne količine meda. Međutim, nakon prvog vrcanja i prinosa od oko 30 kg po košnici nastupila je suša i pčelari nisu vadili med, već su morali i da prehranjuju pčele. Ipak, nakon dvije prethodne loše godine, pčelari u Srebrenici mogu da budu zadovoljni ovom sezonom, a priču o tome bilježi Sadik Salimović.
Za pčelare je sezona počela veoma dobro i prilikom prvog vrcanja pojedinci su imali i po 30 kg meda po košnici. Mujo Salihović, pčelar iz Skelana kod Srebrenice.
Ova godina kakva je bila, može se uračunati u neke prosječne godine, ne može se uračunati u neke jako godine koje su puno ponijele meda, ali je prosječna godina. Prvoj bagremovoj paši bilo je negdje u prosjeku oko 30 kg po košnici.
U drugoj polovini godine nastupio je sušni period koji je uticao na to da su pčele uspjele unijeti samo male količine polena u košnice, napominje Mujo Salihović.
U drugom pašnom periodu nije bilo ništa, one količine koje su bile u košnicama, to je dovoljno pčelama da prezime, tako da uopšte nismo vadili i vrcali med.
Admir Hasanović iz okoline Srebrenice bavi se pčelarstvom 15 godina. Kaže da je zadovoljan ovom sezonom.
Ima 52 košnice, ima jedan dio i od brata, tu mi tu držimo zajedno. Ova godina, pčelarska godina, je bila jedna od boljih godina koje ja pamtim. Prosjek je bio između 20 i 30 kg po društvu, što je jako dobro.
Pčelari u drugoj polovini godine nisu uopšte vadili med, pa su čak morali prehranjivati pčele, napominje Mujo Salihović.
Uobičajeno je, znači, svake godine u ovom jesenjem periodu da se vrši intenzivna prehrana pčela, jer neke košnice koje su slabije nisu sigurno donijele dovoljne količine meda za zimski period, tako da je, znači, intenzivna prehrana obavezna.
Med sa područja Srebreničke regije je veoma kvalitetan, pa su Mujo Salihović i ostali pčelari osvajali medalje na raznim sajmovima. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Bihaću je prezentiran projekat postavljanja nove turističke signalizacije. Osim što će već zastarjelu zamijeniti novom i ljepšom, cilj je da njena funkcionalnost dobije novu dimenziju i doprinese daljem razvoju turizma u gradu na Uni. O tome u prilogu Azre Bajić.
Želeći turističku ponudu učiniti privlačnijom i atraktivnijom, a sve sadržaje dostupnijim, u turističkoj zajednici Bihaća odlučili su pažnju posvetiti i uspostavi kvalitetne i moderne turističke signalizacije. Prije dvije godine postavljene su turističke informativne table, ove se godine otišlo korak dalje. Armin Amidžić, direktor turističke zajednice Bihaća.
Konkretno radi se o projektu koji razvijamo posljednjih nekoliko mjeseci, objedinili sve naše prijedloge kako nova turistička signalizacija treba izgledati i na kojim lokacijama će se nalaziti, ali postavljamo neka pitanja za posjetitelje, za gradsku upravu i druga zakonska rješenja, jer putem te signalizacije po prvi put planiramo da prikažemo turistička naselja, a tek u turističkim naseljima da onda pričamo o privatnim subjektima i licima koji su dio tih turističkih naselja, tako da će to biti jedan koncept koji ćemo po prvi put ovdje prikazati.
Zastarjela i dotrajala signalizacija bit će ne samo obnovljena, već i osavremenjena i proširena prema europskim standardima. Almir Kurtović, referent u turističkoj zajednici.
Generalno smo se bazirali na tipografsko rješenje, odnosno na samu tipografiju i mikrotipografiju, i pridajemo značaj tome kako koristiti, odnosno zašto sve može da tipografija posluži. U slučaju, recimo, turističke signalizacije doživljavamo da svaka mjesna zajednica, svaka opština, grad, zaseok ima nekog sa određenim, ne znam, kompjuterom, sa fontovima, i ljudi sami rade stvari kako znaju i umiju. Međutim, podliježe niz pravila koje struka mora da poštuje. I mi smo se po tim, mogu slobodno reći, čak i švicarskim standardima bazirali na tu mikrotipografiju da signalizacije u gradu Bihaću, a nadamo se i šire, postaknuti sve ostale lokalne zajednice, možda čak i Unsko-sanski kanton, da pronalazi generalno rješenje postavljanja i izrade turističke signalizacije u tom profesionalnom smislu.
Projekat uspostave nove turističke signalizacije u Bihaću trenutno je u fazi završne procedure javnih nabavki i trebao bi biti završen do kraja godine. Cilj je približiti se evropskim standardima te novom i funkcionalnom signalizacijom učiniti Bihać dodatno privlačnim. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vire ispod površine, Glaso mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja!